Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke enda mer om investering. Jeg har besøk av finfluencer og hobbyinvestor Else Sundfør. Velkommen hit!
Tusen takk. Tusen takk for at du ville ha meg på besøk. Det setter jeg veldig stor pris på.
Kan ikke du fortelle meg sånn om utdanning, jobb, bosituasjon, kjæreste, han har jeg møtt?
Absolutt.
Og hvor gammel du
Ja, han har du møtt. Det helt sant. Livshistorie. Født og oppvokst i Oslo, har studert ingeniør. Så jeg gikk 3 år på universitetet i Tromsø. Helt fantastisk opplevelse, det vil jeg anbefale alle. Altså Nord-Norge, for et sted. Jeg synes det undervurdert at folk må ta seg en tur. Og så gikk jeg 2 år i Trondheim etterpå. Og så endte jeg opp, jeg hadde egentlig studert fornybar energi hele perioden, eller mye fornybar da, og endte opp på et eller annet mirakuløst vis i oljebransjen. Og så var jeg litt sånn der, det var ikke det her jeg så for meg med all hydropower, altså vannkraft og vindkraft og solenergi, men så hadde jeg lyst til å reise internasjonalt, og da var det mye lettere å gjøre det via oljebransjen. Da fikk jeg gjøre noe praktisk, jeg fikk gjøre noe som var ingeniørrelatert, og jeg fikk lov til å reise. Så da ble det et oljeserviceselskap, og fikk tilbud om å dra til Midtøsten, og da var jeg liksom, ja, men jeg prøvde det, og syntes faktisk, jeg må innrømme, jeg ringte hjem til mamma første år og gråt, og sa at dette helt forferdelig, og mamma sa, nei, dette har du valgt, du må stå i det, du må holde ut litt til, og så ble det bedre. Så det gikk seg til med årene. Og nå har jeg...
Men bodde du der fast i mange år, eller var det sånn frem og tilbake?
Nei, jeg bodde der fast, først i 2,5 år. Teknisk sett, skattemessig, så bodde jeg der i 5,5 år. Men etter 2,5 år så fikk jeg tilbud om en rotasjonskontrakt som var ganske mye bedre, hvor jeg også fikk lov til å jobbe litt rundt omkring. Ja. Så da roterte jeg liksom, da var jeg litt i Asia, og så dro jeg litt tilbake til Midtøsten, og så dro jeg til Afrika, og så dro jeg tilbake til Midtøsten. Så da var jeg mye mer rundt omkring. Og så når covid skjedde, så møtte jeg da min nåværende samboer, så han jobbet også i samme firma, men vi jobbet ikke i samme stilling, så vi var aldri ute på plattformer samtidig, men vi bodde i samme sånn leilighetskompleks. Så det var veldig, veldig hyggelig, og da var det jo selvfølgelig litt ulovlige sosiale fester og moro som skjedde der nede, mens vi var innestengt i mange måneder. Og så, han fant vel egentlig ut, og han fra Kanada, så han fant ut at han ikke likte det selskapet vi jobbet for så godt. Det var ikke for han, rett og slett. Så han var sånn, ja, men jeg vil til Norge. Så han skaffet seg en jobb I Norge.
Så I stedet for å foreslå at du skulle være med han til Kanada, så foreslo han
ja.
At du skulle være med han til Norge?
Ja, faktisk. Det var akkurat det som skjedde. Det var han, første gang jeg møtte han, og da visste ikke han hvor jeg var fra, så sa han, å, hvis det to land jeg skulle flytte til, så ville det vært Schweiz eller Norge. Og jeg bare sånn, I'm from Norway. Very nice to meet you. Så det var veldig tilfeldig. Men så han skaffet seg en jobb I Norge, og han flyttet faktisk til Norge uten meg. Og bodde her I godt over et år. Og så hadde vi blitt enige om at når det har gått et år, hvis du finner ut at du fortsatt vil bo her, da kan jeg slutte den jobben jeg har og komme hjem. Ja. Så etter et år så sa han, ok, jeg vil bli boende, du kan komme hjem. Så da måtte jeg begynne å finne meg en annen jobb, og det var sånn jeg endte opp I konsulentbransjen, og det var mest egentlig bare for å prøve noe nytt. Så det heter management consulting, og det litt sånn, du hjelper forskjellige firmaer med forskjellige problemstillinger de har. Så ganske litt sånn bransjeskifte, jobber fortsatt med litt olje- og gassrelaterte ting, og litt fornybar, så nå får jeg liksom tilbake en del av det jeg lærte på skolen, så det veldig hyggelig.
Men var det sånn for deg når du jobbet I oljebransjen, så tjente du vel veldig masse, og ikke skatta?
Ja.
Så hvordan var det? Altså at du skulle flytte tilbake hit, så betydde jo det at du må tjene mye mindre?
Ja. Så det har gått litt utover lønn, selvfølgelig, men da det også litt sånn work-life balance, at du får bo hjemme, du får se vennene dine, du får se familie, og så får du selvfølgelig en skatteregning som veldig mye mindre hyggelig enn det den var I Qatar. Norge har jo da skatteavtale med Qatar, så da skatter du til Qatar. Men Qatar har 0% skatt. Og det var jo der jeg for så vidt startet med hele min investeringsreise, for jeg satt jo da med masse penger og bare, ja, hva skal jeg gjøre med dette? Mm. Men ja, så jeg tok en liten trøkk lønnsmessig ved å komme hjem, men jeg synes faktisk at det har vært verdt det. Mm. For jeg får se de jeg glad I hver eneste dag. Så det liksom ingenting som veier opp for det.
På en måte. Ikke sant. Mm. Og så har du jo fått bygd opp investeringene dine ganske mye. Kan du fortelle hvor det startet? Det sånn at du har investert I fond fra du ble døpt, eller?
Nei, overhovedet ikke. Jeg startet nok mye senere enn det du gjorde. Jeg tror du var ganske tidlig på ballen med sparinger og investeringer. Jeg kastet bort alt ja, I løpet av studietiden. Jeg tjente masse penger. Jeg skjønner ikke hva jeg holdt på med. Jeg hadde 50% deltidsstilling. Hadde sikkert, kanskje med studielån, 20 000 I måneden. Og jeg kastet bort alt. Og jeg kan ikke si kastet bort, for det var mye av det som gikk til reising og veldig morsomme aktiviteter. Men det litt tungt å se tilbake på det nå. Jeg liksom skulle ønske jeg kunne nå ut til de studentene og bare, vær så snill, sett av 500 kroner I fond I måneden. Bare gjør det, stol på meg. Men det gjorde jeg altså ikke. Så nei, det startet mye senere. Det startet jo da jeg var nede I Midtøsten og satt med litt ekstra penger og tenkte at jeg måtte gjøre noe, det var fordi at veldig mange av guttene snakket om det, faktisk.
Ja, det var en veldig mannsdominert.
Ja, ekstremt. Du var ofte liksom en av 150, og alle var gutter, eller mannfolk da, så du var veldig alene. Og det gikk for så vidt fint det, når du vender deg til det, og så var det veldig hyggelig når du da kom en annen jente, så var det sånn, ok, let's be friends.
Vi bestevenner.
Vi bestevenner. Så det var jo mye snakk om det, og spesielt det var I 2019 da husker jeg satt på en plattform, og vi hadde ikke så mye å gjøre den dagen, og så var det en av de som begynte å snakke om bitcoin, og så var det snakk om gull og ETF-er og aksjer og fond, og det var alt. Og da følte jeg meg ganske dum, for det var liksom første gang I mitt liv jeg følte at jeg ikke kunne bidra til en samtale. Og da tenkte jeg, da dette noe jeg må lære meg noe om. Så da fikk jeg litt hjelp av mor og banken, valgte ut noen fond, og startet med det.
Ja.
Men etter 3 måneder kanskje, så ble jeg veldig sånn nysgjerrig på, ja, men hva det som I disse fondene, og hva det disse fondene koster? Og så når jeg så hva de kostet, så ble jeg litt sånn, hæ, nei, men dette kan jeg jo gjøre selv. Hvorfor skal jeg betale noen andre for å gjøre dette? Og så begynte jeg litt smått med aksjer på egen hånd, da, og så begynte jeg selvfølgelig på et tidspunkt I mars 2020, hvor alt gikk veldig bra. Så jeg tenkte jo veldig fort at jeg var verdensmester på å kjøpe aksjer.
Så du begynte å investere når korona kom, og alt hadde gått ned litt. Så begynte du å investere, og så begynte ting å gå oppover.
Ja, så jeg begynte I november 2019, før covid kom. Da begynte jeg med fond. Og så raste jo de litt da i mars 2020, men jeg kjøpte min første aksje i mars 2020. Jeg kjøpte ganske mye aksjer i mars og april 2020. Så i mai så tenkte jeg at, ja men, dette var kjempelett. Dette kan jeg leve resten av livet, null stress. Og så kom det en liten realisering ut på høsten i 2020, og egentlig i 2021. Og så var jeg sånn, nei, jeg tror kanskje jeg må finne en litt annen strategi enn å investere i masse risiko, høyrisikoaksjer.
Så hvordan var prosessen med å finne en strategi? For tenkte du da, jeg må ha en mer langsiktig strategi, eller jeg må ha en mer lønnsom strategi, mindre risikofylt?
Ja, vet du hva? Jeg tror en av de tingene som jeg tok meg selv litt i, var at det var noen ting jeg eide som jeg kanskje ikke var like komfortabel med å eie. At jeg ikke sov så godt om natten. At jeg var litt sånn, oi, nå vet jeg at jeg har tatt mye risiko. Og når du vet at du har tatt mye risiko, så går du hele tiden og på en måte engster deg. Og du blir litt sånn at, å nei, nå må jeg sjekke børsen for å se om det har skjedd noe. Mm. Og det var ikke helt bra. Altså, jeg mener nå da, hvis jeg skal være etterpåklok, så mener jeg jo det at dette, de tingene jeg har kjøpt, skal ikke jeg måtte sjekke hver eneste dag. Og kanskje ikke, kanskje bare en gang i året til og med. At jeg skal kunne eie ting som kan ligge der og kose seg, og at det godt og veldrevne selskaper, veldrevne fond, som noen andre på en måte forvalter for meg.
Ja, så det ikke noe daytrading du vil drive med?
Nei, overhovedet ikke. Og jeg drev og holdt på litt, ikke med daytrading, men jeg holdt på med litt sånn syklisk trading, sånn kjøper en aksje som har gått mye ned i pris, og så venter til den går opp, og så selger den igjen. Og da må du, for å kunne på en måte både prøve å time sånne ting, og gjøre det, så må du aktivt følge med veldig mye. Og jeg har vel egentlig funnet ut at det er jo veldig gøy å følge med, men det er veldig mye jobb også. Og jeg har, dette er ikke heltidsjobben min. Så egentlig er det veldig deilig å la noen andre ta seg av det.
Men så synes jo du dette er gøy, altså gøyere enn meg. Jeg liker å ha bare globale indeksfond, det er liksom null tidsbruk, og så er det bra. Mens du, jeg så et sted du bruker mellom 7 og 10 timer i uka på investeringene dine.
Ja.
Var det da, eller er det nå?
Det er, jeg tror at det, jo, jeg tror jeg fortsatt bruker 7 til 10 timer, men det er ikke på aktivt liksom plukke, men jeg følger jo med, ikke sant?
Så det, det er hobbyen din.
Det er det å følge med på nyheter, og følge med på børsmeldinger, og følge med på utbyttemeldinger og sånne ting. Det samler seg jo litt opp i løpet av dagen, for du sjekker jo klokken 9 når børsen åpner, og så sjekker du klokken 16.25 når den har sluttet.
Altså, jeg sjekker ingenting.
Ok, nei, da er det kanskje bare meg. Og det er fordi at jeg synes jo det er så gøy. Sånn at jeg tror at jeg sjekker veldig mye mindre nå, enn det jeg gjorde da jeg kunne kjøpe aksjer da, og handle aksjer.
Ja, for det er nytt for deg.
Ja, det er nytt for meg.
Jobb.
I forbindelse med jobb. Så jeg startet en ny jobb 7. august, og da var det ganske strenge retningslinjer. Du har 2 måneder liksom, du kan selge unna, eller du kan beholde. Men etter, du har ikke lov til å kjøpe noe mer. Så jeg har ikke lenger lov til å handle aksjer, altså hverken kjøpe eller selge.
Så du har egentlig valgt feil jobb, Else.
Ja, jo, kanskje. Nei, men jeg synes det var verdt å prøve den jobben, for jeg tror det er en veldig læringskurve der. Så jeg har valgt å liksom, nei, det får bare stå litt på vent. Og så synes jeg det er deilig også, da. Jeg har jo mer fritid nå, ved å ikke sitte og gjøre analyser av aksjer på en lørdagskveld. Så sånn teknisk sett så er det veldig bra for min mentale helse, tror jeg.
Men kan du investere i fond?
Ja, det kan jeg. Ja. Så jeg har lov til å investere i ETF-er, altså Exchange Traded Funds, og Mutual Funds, eller liksom aksjefond og obligasjonsfond. Og. Så sånne type produkter, det er lov. Og det synes jeg er veldig ålreit, fordi da har man fortsatt en mulighet til å velge ut litt hva man vil ha, da.
Og hvordan gjør du når du tenker, nå skal jeg velge meg et nytt fond? Hvor begynner du da, researchen din?
Nå har jeg blitt ganske, ja, jeg vil ikke si at jeg er gjerrig, men jeg vil helst ha det så billig som mulig, hvis jeg kan. Altså, det er mange fond der ute som på en måte er aktivt forvaltet og koster ganske mye, men egentlig er de veldig like kanskje et globalt indeksfond, da. Og da blir jeg sånn, ja, men hvorfor skal jeg eie det fondet her hvis det ikke er noe spesielt med det, annet enn at det koster mer enn det andre. Så jeg synes kostnad viktig. Men jeg tror først og fremst faktisk at jeg ser på prestasjon. Hvis jeg ser at du har et aktivt forvaltet fond som har slått indeks i 10-15 år, som gjør det vanvittig bra, som har veldig gode grunnleggende regler, som ligger bak kjøpene, da blir jeg sånn, da det kanskje verdt det å betale litt ekstra for det aktive fondet. Men på generell basis så synes jeg de skal prestere bra og være så billig som mulig. Det liksom, og det blir jo det samme som liksom i dagligdagslivet også. Altså hvis du skal kjøpe deg nye sko, så vil du helst ha det. Du vil ha god kvalitet, og du vil ha det der det billigst. Og da det ofte sånn, gå på Finn eller Thais og finne kanskje akkurat den samme kvaliteten, bare at det blitt brukt litt. Det det samme fond, du vil ha det så billig som mulig og god kvalitet.
Og hvor mye har du investert nå?
Oi, skal vi se. Jeg, så bare sånn for å discretion, jeg har investert i noen startups også, og de teller jeg aldri med, fordi at det så høy risiko, og det ser jeg på som tapte penger.
Ja, det tenker du ikke på som en del av formuen din?
Nei, overhovedet ikke. Det liksom null kroner i verdi. Until otherwise proven. Men jeg har investert cirka 2 millioner i aksjer, enkeltaksjer. Og så... Jeg solgte jo mye fond nå i sommer da, for å kjøpe opp litt aksjer før jeg skulle starte en ny jobb, så jeg har ikke så mye fond. Men jeg har vel en rundt 150 000 da, i IPS-konto, så individuell pensjonssparing med skattefordel. Og så har jeg vel en 100 000 i fond da, som jeg har begynt å bygge meg opp igjen.
Ja, så du har nesten alt i enkeltaksjer? 2 millioner kroner?
Nesten alt, og så har jeg litt i bolig da, så jeg har investert litt i bolig også.
Ja.
Sånn som de aller fleste nordmenn investert.
Men av de 2 millionene, er det i hovedsak innskudd? Eller gevinst du allerede har?
Ja, så det et litt sånn komplisert regnestykke. Jeg lurer på om at jeg har... Jeg står akkurat... Hvis jeg hadde sjekket nettbanken nå, så tror jeg står cirka 150 000 i minus. For jeg investerte ganske mye liksom på topp i 2022. Da hadde jeg ganske mye kapital, så da kjøpte jeg jo masse aksjer, og alt gikk jo veldig bra. Og så var det sånn, oi nei, kanskje jeg har kjøpt litt dyrt, rett og slett. Men så har jeg også, jeg har vel hatt 200 000 kanskje i profitt da, når jeg drev og tradet litt og sånn. Og så har jeg fått utbytter på nesten 300 000 kroner. Så totalt sett da, så står jeg litt i minus, men jeg i pluss, hvis du skjønner.
Er det noen ordentlige tabber du har gjort?
Ja. Så min største tabbe noensinne var jo da, eller jeg synes i hvert fall det var en skikkelig dust ting å gjøre, for det var sånn, jeg hadde lest om så mange ganger at du aldri skal gjøre. Og det var å kjøpe aksjer på noen andres råd.
Ja, fortell.
Så jeg hadde en kompis, vi jobbet begge i samme selskap, og han bare, åh, denne aksjen her, den så kul, og jeg skal dele ut aksjer i et annet aksjeselskap, så hvis du eier så mange aksjer, så får du en aksje i det andre selskapet. Og dette var jo liksom dagen før de skulle dele ut aksjer, så denne aksjen her da, hadde gått opp til et sånt helt vilt nivå, og det sånn, hvis du ser i historikken på den aksjen, nå, så finner du ikke engang den prisen jeg kjøpte den for. For det var sånn intraday trading som gikk til sånn all time high, og så gikk det ned igjen før dagen var oppe, men jeg hadde liksom klart å kjøpe helt på topp der da.
Så ikke bare på den dyreste dagen, men på det dyreste tidspunktet. På den dyreste dagen.
Ja, jeg tror jeg har kjøpt liksom Norges dyreste aksjer av akkurat den aksjen der da. Så da, og da ble jeg kjempegira, så fikk jeg disse aksjene mine, og så gikk jo begge de to selskapene gikk jo rett ned og tappte sikkert. Sikkert tappte 80% eller noe. Heldigvis var det ikke så store summer det var snakk om da. Men det å kjøpe på andres råd, eller liksom når du leser noe i media, eller hører fra en kompis eller en venninne, det er bare å holde seg unna. Altså selv faktisk når meglerhusene kommer med anbefalinger, så tenker jeg at man skal fortsatt gjøre sin egen analyse og sin egen... For det mange ganger at de kommer ut med anbefalinger som viser seg et år etterkant å være veldig dårlige anbefalinger. Så jeg tror man skal gjøre sin egen due diligence og undersøke og ikke ta råd fra noen. Bortsett fra liksom oss, ikke sant?
Ja, fra deg og meg.
Men,
bare finfluensere, ingen ordentlig selskap, og ingen venner eller familie eller drosjeproffører. Men... Hvordan skal man da finne ut hva som en bra aksje og ikke?
Ja, nei, og der kommer du tilbake at du må jo selvfølgelig ha fått ideen fra noen. Ikke sant? Sånn at jeg synes det veldig, veldig artig å følge med på hva meglerhusene sier, faktisk. De kommer, de sitter, og liksom hva Folketrygdsfondet gjør. og vad de professionelle meglerhusene gjør, og vad de gode fondene, de som har god avkastning over tid, hvilke selskaper det de gjør. Så hvis du for eksempel, da, sånn som jeg veldig glad I norske utbytteaksjer, og da går du inn, vi har noen norske utbyttefond, som også satser på for eksempel de samme strategiene jeg satser på. Og hvis du for eksempel da interessert I å kjøpe norske utbytteaksjer, gå inn I de fondene og se hvilke selskaper det de eier. Der sitter det analytikere som har tatt en beslutning. Ok, du skal ikke følge på andres råd, men du kan fortsatt, der kan du I hvert fall begynne å hente tipsene dine fra, da, ikke sant? Og liksom, ok, dette det mange andre som eier. Kanskje det en god idé, ok, les litt årsrapporter, følg litt med på hva de gjør, lær deg liksom, fordi du burde jo investere I ting du I hvert fall skjønner deg på da, hva de holder på med.
Så, kan du fortelle oss, hva en utbytteaksje?
Ja, og selvfølgelig kan jeg det. Så en utbytteaksje og det flere måter man kan definere det på, men generelt da så det et selskap som de tar fortjenesten, eller noe av fortjenesten sin, og betaler tilbake til aksjonærene. Så du får et utbytte I kontanter.
Som en liten lønn.
Som en liten lønn. En
passiv, for å være eier.
En passiv inntekt. Og så finnes det også, så definisjonen av utbytteselskapet kan være litt forskjellig, så en av delene når de tar litt av kapitalen og betaler ut til aksjonærene. Og en annen del kan også være når de tar litt av kapitalen og kjøper tilbake egne aksjer. Og da kjøper de kjøper sine egne aksjer, og så sletter de det fra markedet, sånn at antall aksjer som finnes der ute tilgjengelig går ned.
Ja, og så da eier jo vi eierne litt mer.
På en måte, ja. Så det er litt samme, og det kan også være veldig gunstig skattemessig I noen tilfeller, at et selskap velger å gjøre det sammenlignet med å betale utbytte kontant til aksjonærene. Så det kan være fordi sånn som for eksempel, nå skal ikke jeg si at jeg kjenner USA sin regler kjempegodt, men der det jo utbytteregler også, sånn at noen foretrekker faktisk det at selskapet bare tar pengene, kjøper opp sine egne aksjer, og så slipper de å få det utbytte, og slipper å betale skatt på det utbytte, og slipper å deale med det. Så det liksom, et utbytteselskap kan gjøre flere ting da.
Men hvorfor du så glad I utbytteaksjer?
Jeg synes jo det veldig hyggelig å ha en passiv inntekt. Og det også, nei da, det mer enn bare det. Jeg tror at på lang sikt ved å investere I kvalitetsselskaper som har god inntjening over lang tid, som klarer å reinvestere seg selv, som klarer å vokse, som klarer å håndtere gjeld, som klarer å tjene penger og betale ut litt til aksjonærene, det selskaper som over tid, hele tiden, sånn at og spesielt selskaper som da kanskje øker utbytte litt. Tenk deg, du kjøper I dag, I 2023, en aksje til en verdi av 100 kroner. Og denne aksjen på 100 kroner, her I Norge så betaler de veldig gode utbytter, I snitt kanskje 4% utbytte, det ganske mye I forhold til andre land da.
Ok.
Så betaler denne aksjen, og la oss si 5 kroner da, bare for å gjøre det enkelt. Så I dag så kjøper du aksjen til 100 kroner, og de betaler 5 kroner utbytte. Så det vil si at du får 5% direkte avkastning da, I inntekt fra, på hver aksje du selger. Nei, på hver aksje du kjøper uten å selge.
Ja.
Og så går det et år. Og så velger dette selskapet, de har gjort det bra, de velger å øke utbytte litt grann. Og da velger de, ok, til neste år så skal vi betale 5,2 kroner I utbytte. Og da, hva som skjer med aksjekursen da, kanskje at den går litt opp. Men du har fortsatt kjøpt aksjen på 100 kroner, og de betaler 5,2 kroner utbytte. Så nå din direkte avkastning, den har gått fra å være 5% til 5,2%. Og så går det tid da. Så la oss si at om 30 år, så betaler den aksjen plutselig 25 kroner I utbytte, og har kanskje en aksjeverdi på 300 kroner. Så de som kjøper den da, de vil ha kanskje cirka samme direkte avkastning, men du kjøpte den fortsatt for 100 kroner. Og du har 25% avkastning på den aksjen. Og det derfor jeg tror at å kjøpe liksom solide selskaper som har denne strategien, som over tid hele tiden vil vokse, kan du muligens potensielt slå markedet over tid med ganske god margin. Og da det ikke snakk om liksom, okay, 6-7-8% I globale indeksfond, da det snakk om potensielt liksom 20-30-40% da. Så derfor synes jeg utbytteaksjer så gøy.
Hvis jeg forstod det riktig. Så ikke det for bare utbytte I seg selv, men også hva det sier om selskapet, at de et selskap som betaler utbytte?
Ja, og da liksom, det finnes jo så mange forskjellige selskap som betaler utbytte, og det finnes liksom en del fallgruver man kan gå I. Og det jo, vi har jo, I Norge har vi fryktelig mye sykliske aksjer.
Hva altså, betyr det?
Aksjer som liksom går I enten makroøkonomiske sykluser, eller om det råvaresykluser. Så for eksempel olje- og gassindustrien, der våre olje- og gassaksjer, de avhenger jo veldig, veldig ofte av olje- og gassprisen. Og det vil si at hvis olje- og gassprisen går mye ned, så går kanskje aksjeverdien, eller aksjekursen på selskapet ned, kanskje utbyttene blir dårligere fordi de tjener mindre penger, så det går I veldig sånn sykluser. Men så har vi også en del selskaper som går litt mer jevnt og trutt, kanskje noen vil si at de litt kjedeligere, jeg synes det helt prima når de litt kjedeligere, men...
Så det ikke sånn at et utbytteaksje et kvalitetsstempel I seg selv?
Nei, ikke nødvendigvis. Takk for at du tar det opp, fordi noen selskaper de kan tjene fryktelig mye I perioder basert på hva slags kanskje råvaresyklus du I da. Eller for eksempel shippingindustrien kan være veldig vanskelig. De kan ha 15 år med dårlige rater, dårlig inntjening, kanskje veldig tynget av gjeld. Og så plutselig har de 2-3 år med helt fantastisk inntjening og betaler 50% utbytte. Men det kanskje ikke det selskapet du har lyst til å eie I lang tid da, for å gi deg stabil inntekt. Så det å være en utbytteaksje, det ikke I seg selv et kvalitetsstempel. Ikke nødvendigvis.
Og så har jeg lest I et intervju med deg at du tenker at økonomisk uavhengig, det har du lyst til å bli.
Ja.
Og til og med satt deg en dato. Kan du fortelle litt om det?
Ja. Sånn at jeg tror første gang, når jeg til og med startet Instagram-kontoen også, så var jeg sånn, innen jeg 35. Og nå tror jeg at realismen har slått litt inn, og tenker kanskje 40 eller 45 mer realistisk. Men
for nå du 31.
Nå jeg 31, ja. Ja. Til tross for at VG driver og sier at jeg 30, men jeg har ikke gitt til å korrigere det. Jeg synes det var så hyggelig å være 30 igjen. Så jeg har veldig lyst til å bli økonomisk uavhengig, og det handler ikke så mye om at, det ikke det at jeg ikke har lyst til å jobbe. Jeg har lyst til å jobbe, jeg har lyst til å bidra til samfunnet, jeg har lyst til å ha noe å gjøre på. Men når du økonomisk uavhengig, så du også veldig mye friere da, til å ta dine egne valg, og sånn som jeg gleder meg masse til å få barn. Og det kan jeg være helt ærlig på. Jeg gleder meg veldig mye. Og jeg tror det vil ta mye tid og energi, og jeg tror jeg har lyst til at det skal ta mye tid og energi. Men da må jeg også være forberedt økonomisk på at kanskje jeg har lyst til å gå ned til en 20%, eller til en 80% stilling.
Eller en 20% stilling.
Eller en 20% stilling, hvis man kan. Men da, det fint å ha litt buffer, da, kan du si. Og kanskje jeg kan ta noen år hvor jeg ikke trenger å jobbe like mye.
Og når alle sier sånn, kan du gjøre det? Hva med pensjonen din?
Ja,
null stress.
Og så det sånn, nei, men jeg har spart IPS I alle år, jeg har vært flink jente, jeg har spart I fond, jeg har gjort det jeg skal. Og da, du har mye mer å lene deg på da, når du økonomisk uavhengig. Og det finnes jo mange former for økonomisk uavhengig. Og jeg tenker det at å ha litt valgfrihet og litt spillerom, det også en form for økonomisk uavhengighet. Du trenger ikke å være milliardær for å kunne si at du økonomisk uavhengig.
Men dere enige om det hjemme? Det noe dere jobber mot sammen? Kjæresten din også sånn som investerer og tenker, fast jobb må vi ikke nødvendigvis ha?
Ja, han nok, kanskje han litt sånn A4, han vil nok jobbe. Jeg tror vi begge har lyst til å jobbe, og jeg tror kanskje jeg jobber litt hardere for å bli økonomisk uavhengig. Han er mer sånn som deg, han bare indeksfond. Det det beste. Noe annet, det går ikke. Mens jeg litt sånn, nei, men du må kjøpe litt utbytteaksjer og skaffe deg litt passiv inntekt og sånn. Og så han sånn, nei, det orker jeg ikke. Så, men jo da, vi har samme mål, og vi har veldig lyst på mer frihet. Vi synes jo det fantastisk å reise. Og vi snakker jo hele tiden om, liksom, skal vi ta oss litt ubetalt fri fra jobb for å kunne gjøre disse tingene vi har lyst til da. Så det er ganske samkjørt.
Kan du fortelle litt om Instagram-kontoen din, og hva som har skjedd der fra du postet det første innlegget? Hvorfor gjorde du det?
Ja, du, det var vel kanskje et år etter at covid hadde startet, tror jeg. Det må ha vært februar 2021, tror jeg.
Ja, og så da, var du verdens beste investor da, eller hadde det gitt seg litt?
Da var jeg helt oppe i skyene. Nei da, det hadde gitt seg litt. Det var litt realisme som hadde liksom begynt å komme inn. Og jeg følte da, etter ett år, og da hadde jeg brukt ett og et halvt år på å liksom lære meg om fond og aksjer. Og jeg husker at jeg bare tenkte, hvorfor har det vært så dårlig informasjon om dette? Og det var jo mye greier på sosiale medier. Det var TikTok og Instagram, og det var mye annet som var på sosiale medier. Men det var ikke så mye om økonomi, altså det irriterte meg litt at det ikke var noen liksom ordentlige liksom, profiler eller ting, eller at det ikke var mer snakk om det. Og jeg skjønner jo hvorfor det ikke var det, fordi at sånn som en ASK-konto kom jo i 2017.
Mm.
Det er jo ganske nytt for folk flest, og vi lærte det ikke fra våre foreldre, for de hadde jo i hvert fall ingen sjans til å lære det. Nå er det jo mer at vi lærer dem, ikke sant? Så det bare irriterte meg litt, og jeg tenkte, jeg har lyst til å lage en profil hvor andre kan få den startinformasjonen da, som jeg selv skulle ønske at jeg hadde når jeg gjorde mine første valg. Så det var der ideen på en måte kom, og nå har det liksom utviklet seg til at det kommer jo selvfølgelig nye følgere hele tiden, og de spør jo kanskje spørsmålet som sånn, dette forklarte jeg i post nummer 1 for 3 år siden. Men så prøver jeg liksom å være, ok, men jeg skal i hvert fall være høflig, jeg skal være grei, og så sender jeg den infoen jeg har, og så sender jeg kanskje linker til litt artikler av og til, og linker til skatteetaten så de kan lese litt. Fordi jeg synes det er veldig viktig at folk klarer å lære ting på egen hånd. Fordi hvis de bare sender melding til meg og spør om råd eller ditt og datten, så klarer de jo aldri å finne ut informasjonen selv. Så jeg prøver å ha en litt sånn, jeg skal prøve å gi så god informasjon som jeg kan til dere, angående forskjellige investeringstemaer, altså BSU og IPS og sparekontor og fond. Men jeg vil også at dere skal prøve å tilegne dere informasjonen selv, for hvis man ikke klarer å lære disse tingene på egen hånd, så kommer du liksom... Du kan ikke alltid bare spørre noen. Du må lære litt på egen hånd.
Og hva er det folk spør deg mest om?
Det er mange som spør, hvilken aksje burde jeg kjøpe, bla bla bla. Og da sier jeg til dem, jeg beklager så mye, men jeg har ikke lov til å gi sånne råd, og så må jeg forklare reglene til Finanstilsynet og sånn, og så blir det sånn, ja, ok, jeg skjønner, men hvis du kunne... Jeg bare, nei. Og så sier jeg, men du kan gå inn i min portefølje, du kan se hva jeg eier, titt på hva de andre norske utbyttefondene i Norge gjør, hvilke aksjer de eier, titt på hva Folketrygdfondet gjør, og få litt inspirasjon, hent inspirasjon fra alle andre. Dere kan gjerne stjele, stjel så mye dere vil, men man kan liksom ikke gi direkte økonomiske råd til folk man ikke kjenner over Instagram.
Altså, og så er det jo sånn, ikke. Selv om du har en aksje, du har jo brukt tid på å legge opp din strategi, og vet du er interessert i utbytte aksjer, du har drivet med de sykliske greiene dine, så hvis noen skal ta bare akkurat den neste aksjen du... For du sier at du har en sånn watchlist.
Ja.
Hva er det for noe, Else?
En watchlist, det er jo en liste du lager og altså, du følger med på aksjer, du eier nødvendigvis ikke alle aksjene, men aksjer du følger med på som du er interessert i.
Ja, så hvis jeg hadde sett, liksom, Else, gi meg hva er på din watchlist nå, så sier jeg, nå følger jeg med på den Veidekke-aksjen, eller hva det skulle være.
Ja.
Det betyr jo ikke at det er et riktig kjøp for meg.
Nei, og det er veldig farlig, fordi at, sånn som jeg har jo da en kjempelang strategi, jeg kan eie disse aksjene i 20 år, jeg har ikke behov for å selge de i morgen. Mens noen som er i en helt annen økonomisk situasjon, eller for eksempel har lyst til å kjøpe seg bolig, eller skal av med pensjon om noen år, det er så individuelt da, fra person til person, at alle mine valg kan ikke på en måte kopieres av noen andre, for det må være tilpasset deres egen situasjon. Og det er veldig vanskelig å få folk til å forstå. At, sånn at hvis jeg har folk jeg kjenner veldig godt, og jeg kjenner økonomien til de veldig bra, og jeg vet hva slags liksom, risikotoleranse de kan ha, så kan jeg liksom si, jeg synes du kanskje burde lage deg en BSU, eller liksom sånn type ting, for da vet jeg at ja, men dette er jo det som er relevant for deg, og du skal kjøpe deg bolig om noen år, sånn at da kan dette være en god idé, men jeg vil jo ikke sagt at bruk alle pengene dine på aksjer hvis du skal kjøpe deg en bolig om 2 år.
Jeg regner jo med at du deler på Instagram for å inspirere flere til å bli interessert i sin egen økonomi, investeringer, aksjer. Så når du får noen som er sånn helt nybegynner, som du kan fortelle sånn, dette vil jeg lære deg, dette vil jeg lære deg. Hva slags ting er det du vil lære dem?
Ja. Når det kommer noen som er helt nye, så vil jeg jo først og fremst at de skal bli gira på å, å liksom behandle sine egne penger, eller liksom ta kontroll over sine egne penger. Mm, og det kan være vanskelig å få til. Det mange som er sånn, jeg vil bli rik I morgen, jeg vil helst vinne I lotto. How can I do det? Eller hvordan kan jeg gjøre det? Og så jeg litt sånn, ja... Det tar tid. Det tar veldig lang tid. Og som en investor så må man liksom være veldig, ja, man må lære seg å være tålmodig, så når jeg, hvis jeg får sånne folk som helt nye, så vil jeg gjerne på en måte dele med de at dette skjer ikke med en gang. Dette tar tid, og det tar ganske mye disiplin.
Mm, hva tenker du på da?
Da tenker jeg på at Og det har, med, det har bare generelt med økonomi å gjøre. Økonomi og sparing og investering, det disiplin. Det det at du har en strategi, og du har en plan, og du følger opp den planen hver eneste måned, eller hver eneste dag, eller liksom hvilken kalender du skal se det I da, eller hvert eneste år. Altså, sånn at det, det jeg anbefaler folk faktisk å gjøre hvis man helt ny, og det det veldig mange der ute anbefaler, og det det jeg fikk anbefalt selv, som jeg da ikke synes var noe gøy, men det å liksom starte med noen små beløp fast I noen globale indeksfond. Akkurat sånn som du holder på med. Og det rett og slett fordi at for å bli ordentlig gira, for å ha lyst til å ville spare, la oss si, 50% av lønnen din. For det mange som ikke har lyst til å spare 50% av lønn. De vil helst bruke det på god mat ute på restaurant, på øl, på en veske de har lyst på en ferie de har lyst på, og det
puss
å gi...
Puss
opp huset. Og det å gi noen motivasjon til at hvorfor skal du gidde å spare så mye av lønnen din og ikke bruke det på disse tingene, da må de se hva som kan skje med pengene hvis de velger å ikke bruke de på ting. Sånn at da vil jeg liksom helst at start liksom så tidlig som mulig, gjerne med litt små beløp, 500 kroner I et globalt indeksfond, og gjør det I minimum 1-2 år, og se bare titt på det. Se hvordan det utvikler seg over tid.
Og skjønner jeg hva du mener med tålmodighet.
Ja, at du må liksom, og så må du også bli litt gire. Altså, jeg anbefaler jo faktisk folk at liksom, gå inn og sjekk en gang I måneden. Gå inn og sjekk liksom hvordan det står til, for da blir du også vant til liksom det følelsesmessige sånn, at det går litt opp og ned. For det det også mange som ikke takler. Det mange som sånn, åh, porteføljen har gått 2% ned, det helt kris, jeg må selge alt jeg eier. Og så det sånn, nei, det må du absolutt ikke finne på å gjøre. Og de følelsene der må folk få lov til å kjenne litt på. Og da tror jeg det veldig fornuftig å kjenne på de følelsene med veldig små beløp.
Ikke sant? Når det 300 kroner eller 3000 kroner I fondet.
Exakt.
Og ikke 300 000.
Da, ikke 300 000. Og for det litt sånn, jo, yngre du når du starter, og jo mer, jo mindre beløp, jo på en måte mindre risiko det du tar. For la oss si at du litt eldre, du kanskje har arvet masse penger, og så skal du begynne å investere for første gang, og du aldri har gjort det før.
Det blir en 500 000 inn I en kryptovaluta.
ja, altså, og så går det ikke noe bra. Så, det, så, ja, så små beløp, og liksom det å begynne å føle litt på det, fordi at jeg tror at når det ene året har gått, eller det to året har gått, og du sitter der og du bare, oi, det jeg kjøpte har gått opp x antall prosent, det da man blir sånn, nå skjønner jeg hvorfor jeg skal spare mer av lønna mi på det her, fordi dette tjener jeg penger på. Jeg tjener penger på å bare ha pengene mine stående her.
Det en fantastisk følelse. Jeg jobber og tjener penger. Mm-hmm. Pengene mine jobber og tjener penger for meg.
Ja, nettopp.
Og så spesielt synes jeg det gøy, fordi aksjemarkedet, det går jo litt opp og ned. Og så har jeg en lønn som går veldig opp og ned. Så noen måneder så det jo fondene mine som tjener mer enn meg. Ja. Mens andre måneder så det jeg som tjener mer enn fondene mine.
Mm-hmm. Nettopp. Og jeg tror liksom, det veldig enkelt for meg og deg da. Vi har allerede hatt den realiseringen, og vi har forstått det. Og vi vet det, og vi prøver å si det til andre. Men jeg tror det hjelper skikkelig når folk ser det selv. Det da det går opp et lite lys om at liksom, åja, det derfor de har sagt at jeg burde gjøre sånn. Og så, ja. Så det liksom, og hvis du på en måte mer interessert av de aller fleste, tror jeg mest interessert I å holde det så passivt som mulig. Kanskje ikke sånn som meg, som synes det kjempegøy å sjekke børsen hver dag. Men for de fleste som synes det gøy med passivt, så liksom bare vær obs på at liksom prøv å velge det billigste stedet å ha tingene dine. Og det gjelder ikke bare faktisk type aksjer og aksjesparekonto og sånne ting, men det gjelder også pensjonsordningene dine, det gjelder IPS, det gjelder hvem det som gir deg den beste BSU-renten, hvem det som gir deg best rente på sparepengene dine, hvem det som gir deg billigst lån, hvem gir deg billigst forsikringer, alle disse tingene må må ordnes på et eller annet vis. Og når du får den interessen til å liksom begynne å ordne litt på disse tingene, og du ser, oi, nå har jeg ordnet meg en skikkelig god BSU-konto, da blir du sånn, ja, men jeg vil jo at sparepengene mine også skal ha liksom lignende vilkår, sånn at det baller litt på seg da, men man må jo starte et sted.
Tusen takk for alle tips du har kommet med. Det var hyggelig å bli bedre kjent med deg og din investeringsreise og deg som person. Kan du si hva Instagram-kontoen din heter, sånn at følgerne kan gå inn der hvis de vil lære mer?
Det kan jeg gjøre. Den heter Invest Norway, og det er den handler ja, det er ikke investeringstips direkte da, for det har jeg ikke lov til å gjøre, men den gir mye god inspirasjon til hva man kan gjøre med pengene sine. Så det er kanskje ikke like god som Lise sin konto, men
jeg redner.
Jo, men du har jo veldig fin konto da. Det skal du ha.
Ligger så. Så da sender jeg alle lytterne inn på din konto, og så høres vi igjen neste mandag. Moderne medier.